Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Vi sender nu et sammendrag af debatprogrammet Cordua og Steno med studieværterne Jarl Cordua og Torben Steno.
Enhedslisten er trukket alt for langt til højre. Det er bare en af denne dags mange paroler. Og det budskab er et blandt mange, vi skal tale om her i dag, hvor vi fejrer blå 1. maj i Cordua og Steno.
Vi har nemlig fået besøg af Enhedslistens toprådgiver og folketingskandidat Pelle Dragsted på en 1. maj. Du har jo en travl dag for dig, må man jo sige. Så mange tak, fordi at du møder op her til os, der holder blå 1. maj.
ja. Om en time, så er der kaldt til demonstration på Vesterbro Torv her i København. Under en parole, der hedder i protest mod Enhedslistens højredrejning. Den er du ikke med til, Pelle Dragsted. Du repræsenterer jo Enhedslisten. Hvad er det for en... Altså, du må jo trods alt altså, også kende dem, der ligger til venstre for Enhedslisten. Hvad er det, de har gang i, og hvad er, for mig bliver det næsten helt akademisk at finde ud af, hvad det er, der er en højredrejning i deres synspunkt. Og nej, hvem er de mennesker? For dem, der underskriver sig, der er ingen navn på, det er nogle lidt løse, diffuse grupperinger omkring Ungdomshuset, tror jeg.
Ja, uden jeg ved så meget om det, så tror jeg, at det er Ungdomshuset som initiativtager, og så er der nogle andre. Så det er altså, kan man sige, det man kunne kalde den autonome bevægelse, eller den anarkistiske bevægelse.
Det vil sige, den kommunalt finansierede, autonome protestbevægelse.
Ja, altså det er sådan, jeg opfatter det. Der er en lang tradition for, at der har været det, de kalder en anarkistisk 1. maj fra Vesterbro Torv, og den har så altid været meget sådan antiparlamentarisk, og herunder også været kritisk over for Enhedslisten som et parlamentarisk parti. Og i år har man så skærpet den kritik. Jeg synes jo, at man har et problem med sit politiske kompas, når man ikke kan se forskel på den regering, som har gennemført nogle reformer, som har haft voldsomme negative konsekvenser for almindelige mennesker, og så det parti, som hele vejen igennem har kæmpet mod de reformer. Så jeg må indrømme, jeg synes, det virker lidt mærkeligt, men det må de jo selv forklare, hvorfor de kan proppe regeringen og dens venstre opposition i samme båd.
I sidder nu i Enhedslisten med nogle virkelig, virkelig fornemme opinionsundersøgelser. Hvis der var folketingsvalg i morgen, så ville I risikere at komme ind med 20 mandater. Hvor mange, altså jeg går ud fra, at dem nede på Vesterbro Torv i dag, altså hvis de stemmer, så stemmer de nok alligevel på jer, fordi der er ligesom ikke en gruppering, der er opstillet, som kan komme længere ud til venstre. Er det ikke mærkeligt egentlig at sidde med en kolossal succes på en politik, som jeg ved fra mange, også af dem, jeg kender, som stemmer på jer, men som for alt i verden ikke vil have, I får indflydelse på. De vil ikke leve det samfund, I vil skabe, hvis I fik over 50% af stemmerne.
Det siger måske mere om de mennesker, du kender, end om Enhedslistens politik. Nej, jeg tror, der er mange myter og mange fordomme om, hvad det er, man forestiller sig, Enhedslisten står for, og også mange skræmmebilleder. Men udover det, så synes jeg da sådan set også, at det er helt i orden, at vi har mange vælgere lige nu, som, og medlemmer sikkert også, som ikke nødvendigvis deler hele pakken. Sådan tror jeg jo i dag i de fleste partier, at man finder det parti, man er mest enig med. Altså jeg tror ikke engang, jeg selv er enig med alt, hvad Enhedslisten mener, så det tror jeg er et grundvilkår i politik. Og hvad hedder det? Så derfor synes jeg egentlig ikke, det er så stort et problem, men jeg tror, man skal passe på med skræmmebillederne, og det jeg tror, at mange er præget af nogle skræmmebilleder om, hvad Enhedslisten står for.
Pelle Dragsted, der er også en anledning til at sige tillykke til Enhedslisten, fordi I har jo faktisk 25 års jubilæum. Jeg ved ikke, hvornår I blev stiftet, men det er her omkring i foråret, I blev stiftet.
Ja, det var her i mandags, der var jubilæum for sådan det første fælles minimumsprogram mellem de her partier, som dannede Enhedslisten.
Og jeg ved ikke, om det var i den anledning, men du har i hvert fald skrevet et indlæg på Modkraft, hvor du har selvfølgelig den diskussion om, hvordan får Enhedslisten egentlig indflydelse.
Modkraft.dk.
Som er et venstreorienteret site.
Der er altid noget spændende der.
Der har du et indlæg med overskriften Magtkrise, ikke idékrise. Nu har hørt vi lige Christoffer Asroni, som sagde, at de venstreorienterede tanker havde været idékrise i årtier. Det kan man så diskutere, om du er enig i det, eller nok ikke. Men i hvert fald så anerkender du, at der er en magtkrise. Venstrefløjen har ikke nogen idékrise. Venstrefløjen har ikke en ideologisk krise. Venstrefløjen har en magtkrise. Det er ikke idéerne, værdierne, visioner, der mangler. Det er simpelthen magten til at gennemføre dem. Måske på baggrund af hvad den her centrum-venstre-regering, som jo i hvert fald, når man spørger befolkningen, mener er borgerlig, og statsministeren er borgerlig. Hvad mener du med, at venstrefløjen har en magtkrise, og hvordan vi kommer ud af det?
Jamen, mit indlæg på Modkraft var en reaktion på, at der havde været en række avisindlæg og klummer, som ligesom sagde, nu må venstrefløjen er kedelig, skrev Politikens debatredaktør. Hvor er det kedeligt? De snakker kun om velfærd. Og det, hvad der blev de store visioner, og der var en anden debattør, som skrev noget lignende. Og der kom jeg bare til at tænke over, at det har jeg sådan har, altså jeg har aldrig oplevet en situation, hvor der ikke blev sagt det der. Og så satte jeg mig ned og spekulerede over, men er det egentlig det, der er problemet? Er det, fordi vi laver for få forkromede analyser om det samfund, vi gerne vil have i fremtiden? Er det, fordi vi laver for få grundige politiske forslag om omstilling til økologisk landbrug osv. osv.? Nej, det er det efter min mening ikke. Altså, jeg mener sådan set, at venstrefløjen, i hvert fald i Enhedslisten, står relativt, har nogle relativt veludviklede idéer om, både på kort sigt, hvad er det for nogle ting, vi kan forandre, men sådan set også nogle ret grundlæggende idéer og principper om, hvad er det for nogle ting i vores samfund, som der skal laves om på, hvis man skal have mere demokrati, mere lighed. Og så når jeg kigger over på højrefløjen, nu nævner I selv Asroni, nu hørte jeg lige med før. Og altså, er der noget nyt i det, højrefløjen siger? Nej, det er der overhovedet ikke. Det, Christoffer Asroni sidder og siger, er jo det samme. Højrefløjen altid har sagt, det lavere gode skat, ja, så bliver vi alle sammen rigere. Det er fuldstændig ligegyldigt, at vi kan konstatere, Pelle, at det er det modsatte tilfælde.
Det gode ved højrefløjen, det er, at de reagerer på en naturlov, og den kan jo ikke laves om.
Nej,
det
gode ved højrefløjen, det er, at den sidder ikke, synes jeg, og har brugt sin tid i studerkammeret de sidste 25 år. Den har været dygtig til at gå ud med nogle enkle, let forståelige budskaber, som godt nok er decideret forkerte og ikke er underbygget hverken empirisk eller på nogen anden måde, men som taler til en eller anden form for mavefornemmelse, som taler til en eller anden form for til nogle følelser. Det her højrefløjen, både kan man sige den reaktionære del af højrefløjen hos Dansk Folkeparti, men sådan set også til en vis grad liberalisterne haft en vis succes med, og der er min pointe sådan set bare,
jeg søger den,
at venstrefløjen skal måske ikke bruge deres tid så meget i studerkammeret. Jeg synes, det er rigtig godt med AI-rådet og CV'er, og vi får rapporter, men det handler også om at blive bedre til at tale, tale til nogle følelser, til at ture, og jeg bruger begrebet venstrepopulisme. Det er det,
vi har glædet os sådan til, at du sagde det.
Det er den belgiske, den belgiske sociolog Chantal Mouffe, som har skrevet og sagt det sidste par år, at der er brug for en venstrepopulisme som en modsætning til højrepopulisme. Og nu lyder populisme jo forkert, men det hun mener, det er, at der er brug for, at venstrefløjen tør tale om modsætninger i samfundet, tør sætte nogle ansigter på vores modstandere.
Har det ikke altid været sådan, lige fra, man, fra de første, nu er det jo, var det 1890, det første maj arrangement blev holdt ud på fælden, der var man vel også populist, altså der skar man vel også budskaberne til.
Jeg tror faktisk, man var bedre til det dengang. Altså hvis du ser på den regering, vi har nu, så kan man diskutere, om den er en del af venstrefløjen, så er det jo rent teknokratisk. Jeg synes også, når jeg hører fagbevægelsens leder, er der også utrolig meget teknokrati i det, de siger. Og der er meget lidt, der taler til hjertet og til maven.
Hvad betyder, altså, da jeg læste det, så tænkte jeg kan godt forstå, hvad du mener. Og så tænker jeg, men hvordan skal det se ud? Altså, er det, røde mor er blevet gendannet, ikke? Altså, men de er jo altså snart ret højt op i pensionsalderen, ikke? Altså, er det det?
Nej, der er jo en hård, fin balance mellem, man kan blive kliché og floskler, og så at tale. Men jeg synes, det handler om, for eksempel, hvis man skal beskrive problemerne med en reform, så i stedet for at lægge en masse økonomiske beregninger frem, så taler man om det, der er sket. Taler om den maskinarbejder i Nordjylland, som har fucking passet sit arbejde hele sit liv, som har betalt
som
sin skat,
som
har betalt sin A-kasse, og som så bliver arbejdsløs, og så bliver kaldt ned på jobcentret og får et kursus i at lære at stå op om morgenen. Et menneske, som har stået op om morgenen hver eneste gang, skal så sidde over for en eller anden, undskyld mig, højtuddannet valp i en eller anden, jobsøgningskursus, der skal lære ham at stå op om morgenen.
Er det netop ikke det, du gør lige her? Det giver du faktisk et glimrende eksempel på. Er det ikke det, Enhedslisten er blevet rigtig gode til her de sidste 10 år? Er det ikke en del af årsagen til, at I har Johannes Schmidt Nielsen, Pernille Skipper, Stine Brix, ingen nævnt, ingen glemt. Altså, de folk, I har, du selv er en af dem, som er faktisk ret gode til at sige, vi gider ikke diskutere det der teknik. Vi vil hellere snakke om det, der kommer til at ske for de almindelige mennesker. Det er vel en af hemmelighederne ved, at I ligger på omkring 10-11% i meningsmålet.
Men jeg tror da helt klart, at det er medvirkende, at vi er blevet bedre til at sige tingene uden 10 indskudte sætninger. Altså, at vi er blevet bedre til at snakke om, hvordan er det, den politik, der bliver ført, og den politik, vi ønsker at føre, påvirker vores allesammens liv og vilkår. Men, og det er sådan set også derfor, jeg peger på, at jeg tror ikke, at løsningen... Altså, det er sådan en... Nu er vi jo også marxister. Det er jo en mærkelig idealistisk tankegang at tro, når vi ikke har magt nok i samfundet, så er det fordi vores idéer ikke er gode nok. Det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, at bare man har verdens bedste idéer, så får man også magten i samfundet.
Da jeg læste indlægget på Modkraft, så tænkte jeg også, det er da en sær diskussion, fordi jeg tænker lige præcis, som Kort vil sige, det er jo det, I har enestående succes med, det er jo netop venstrefløjspopulisme. Men ja. Du synes ikke, det er nok, og du skriver til dine meningsfæller på Modkraft, at vi skal have mere af det, fordi at det er den måde, at man får en større del af befolkningen til at tro på jeres idéer.
Jeg advarer nok bare om, at man tror, at løsningen på venstrefløjens magtkrise, det er, at vi alle sammen sætter os ind i et studerkammer de næste 5 år, og så kommer ud med en ny, stor, forkromet plan. For jeg mener sådan set, at ligesom højrefløjen sådan set står for præcis det samme. Der er intet nyt i det, Christoffer Asruni sagde før. Det er det samme. Det samme. Og det er naturligt nok. De har deres syn på samfundet. Venstrefløjen har vores syn på samfundet. De problemer, der er med kapitalismen i dag, har måske ændret karakter. Vi har fået en klimakrise, men de er grundlæggende de samme, som de var for 100 år siden. At kapitalisme, som Piketty jo har nu empirisk bevist, skaber ulighed, og at ulighed i økonomien også skaber ulighed i magt og indflydelse. Det er jo derfor, at vi ser socialismen som en grundlæggende demokratisk bevægelse.
Men man kan jo sådan elaborere lidt på magtkrisen her. Det, du sådan siger, det er, at vi skal mobilisere via paroler og taler. Vi skal ikke sidde i studerkammer, fordi den del af det er jo sådan set okay. Det har vi sådan set styr på. Vi har opfundet den dybe
tallerken. Kan du ikke lade være med at sige, du kommer nok ikke med på det?
Nej.
Vi kan godt bruge lidt.
Nu sætter jeg mig i de her damer.
Jamen, det er ikke helt troværdigt.
Nej, hvis jeg aldrig har hævdet. Nej, men nu står hævdet mig helt ud af den her. Men i hvert fald, det som jo er realpolitikken, det er jo det, der foregår på Christiansborg. Der kan man jo nok diskutere, om Enhedslisten har haft så stor succes. Man har i hvert fald set mange billeder af nogle meget, meget ophidsede og kede og sure mennesker fra Enhedslisten, som er blevet tørret i forhandlingerne. Ja. Og man må sige, her, da der var finanslov sidste gang, der var i hvert fald også mange på centrum-venstresiden, som var stillet sig meget, meget, meget uforstående overfor, ikke bed til bolle og simpelthen købte det finanslovsoplæg, som var blevet lagt foran jer.
Jeg tror, det er vigtigt at forstå, at man er opmærksom på bagtæppet for de her mere konkrete forhandlingssituationer. Fordi sagen er jo den, at det, der er sket, det er, at det er gået op for os. Det gik langsomt op for os. I starten blev vi meget chokeret og vrede, og efterhånden er det mere ud sådan lidt resignation, at fællesmængden, den politiske fællesmængde mellem os og regeringen, var meget, meget, meget lille, og meget, meget, meget mindre, end den var før valget, i forhold til, hvad vi stod for, hvad vi sagde, hvad regeringen sagde, den ville gennemføre, eller regeringspartierne. Og det er klart, at det har skabt et meget problematisk forhold mellem os og regeringen. Det er simpelthen nemmere for regeringen at lave aftaler med højrefløjen, fordi den grundlæggende er enige med højrefløjen i den økonomiske politik på de mest afgørende områder. Det er simpelthen sværere for Bjarne Corydon og få checkhæftet op til de ting, Enhedslisten ønsker, end til de ting, Lars Løkke ønsker. Og jeg synes, sidste års finanslov er et godt eksempel. Altså, vi havde jo kæmpet i... Altså, vi havde forhandlet 2 måneder, og der var det lykkedes os at få 1 milliard på bordet til ældreområdet. Da Lars Løkke kom og satte sig ved bordet, så gik der 5 timer, og så havde han skaffet, så vidt jeg husker, 2,5 milliard til nye skattelettelser. Det viser bare... Jeg synes, det er et utroligt godt eksempel på, hvad det er for nogle dynamikker, der er her, hvad det er for nogle politiske modsætninger, der er på spil.
Nu mener du...
Der snakker meget om med kemi og forhandlingstaktik, og selvfølgelig kunne kemien mellem os og regeringen være bedre. Jeg tror bare, man skal være klar over, at det, der er grundlaget for det, det er, at vi står i en situation, hvor en lidt bizar parlamentarisk situation, hvor vi har en regering, som er mere enig med den højere opposition, som gerne vil vælte den, end med den det parlamentariske grundlag, som holder den ved magten, og det kan kun skabe en turbulent politisk situation.
Den analyse er vi helt enige i. Vi er jo faktisk her på Blå 1. maj ret godt tilfreds med regeringen.
Men jeg vil også sige, at det gør også, altså, hvis I nu får en 11-12% ved næste valg, men så har I udsigt til i hvert fald 4 år, hvor Enhedslisten står fuldstændig uden for indflydelse.
Det kommer an på, hvordan du definerer indflydelse. Prøv at se for eksempel på kampen om dagpengene. Der indflydelse er jo også at sætte politiske dagsordner. Jeg vil våge den påstand, at Enhedslistens vedholdende pres, selvfølgelig i samarbejde med dele af fagbevægelsen, var den eneste årsag til, at vi sidste år ved pinsen fik den her midlertidige dagpengeløs, eller ja, relativt permanent dagpengeløs.
Men der er jo en solnedgangsklausul på den, så det fiser jo på
det er der, men
tidspunkt.
Det er jo heller ikke sådan, at vi har stoppet siden da. Dagpengene er jo hele tiden en sten i skoen for regeringen, og det skyldes ikke mindst, at vi har formået at sætte det på dagsordenen. Og der skal du huske, hvis vores meningsmålinger holder, og det er jo slet ikke sikkert, at de gør, det må vi se på valgdagen, så bliver vi det næststørste parti i rød stue. Og det vil vi da bruge benhårdt, den placering, for eksempel at blive inviteret herind og få lov at udbrede sig om socialismens fortræffelighed.
I borgerligt
program. Det er fantastisk. Det er fantastisk. Hvad hedder det? Det vil vi selvfølgelig bruge den placering til at fremme vores dagsorden.
Men det
og
giver jo ikke nogen indflydelse ved forhandlingsbordet på Christiansborg. Det vil den kolde analyse, vi har mener.
Vi kommer til at bruge færre timer på forhandlingsbordet og flere timer på barrikaderne.
Pelle Dragsted.
Flere timer på barrikaderne, det er så dejligt at høre. Det er fuldstændig som at komme i gymnasiet i 70'erne. Det er på barrikaderne, det sker, det er ikke inde på borgen.
Pelle Dragsted.
Tusind tak, fordi du kom. Du har travlt. Du skal ud og brænde en populistisk brandtale af på Nørrebro lige om lidt.
Og vi skal da sige god 1. maj.
Ja, men god blå 1. maj til
jer. God 1. maj, og jeg synes også lige, at vores blå lyttere skal vide, at du har, mens du har siddet her, nyt en Coca-Cola.
Dejligt.
Det gjorde man ikke i 70'erne.
Der er sket ting og sager.
Der er også sket ting og sager. De smager jo sådan set meget godt. Men tusind tak, fordi at du tog dig tid til at komme her.
Selv tak.
Men jeg ved ikke, er der kommet noget på Facebook med nogle forslag til en fidusbams? Fordi altså, jeg har været så engageret i det, vi har lavet her, jeg er ikke kommet på nogen kandidat.
Altså, der var faktisk en, der hedder Mogens Weiss Jensen, som siger, han indstiller Kent B. Rasmussen til den her uges fidusbamse. Og hvem er nu Kent B. Rasmussen? Ja, det er altså den tidligere Se og Hør journalist, der med sin roman har afsløret, at Se og Hør har bestukket en betroet IT-mand til at give oplysning om kendte danskers betalinger via Nets, altså det der gamle PBS.
Og der er ingen
tvivl om, at Kent B. Rasmussen ikke er en helt modig ridder i hvid rustning, men sandsynligvis gør, hvad han gør af selviske grunde for profit og for hævn. Men efterhånden ved vi, at der har været mange, måske over 20, der har kendt til tysk-tysk-kilden og intet gjort. Kent B. Rasmussen skal have tak for sin afsløring, skriver altså Mogens Weiss Jensen.
Og jeg vil sige tak til Mogens Weiss Jensen for at have skrevet ind med det forslag, men jeg vil ikke give fidusbamsen til Kent B. Rasmussen, fordi det svarer ligesom til, man kunne sige, at man kunne give fidusbamsen til Ahmed Akkari for at være med til at udløse Muhammedkrisen og så sige undskyld for det bagefter. Altså, fidusbamsen, den går til nogen, som gør noget entydigt positivt, og der har ham her, Kent B. Rasmussen, nok lige lovlig mange interesser i at have sat den historie i gang.
Og man må også sige, at Mogens Weiss leverer jo sådan set argumentationen for, at han ikke skal have den, ved det er sådan et hævnmotiv.
Men
det er da en fantastisk situation, og det er jo en kæmpe skandal.
Det er en enorm skandal, og jeg kan sige, vi har også meget lyst til at snakke om Se og Hør skandal, eller Netsskandalen. Men der er jo ikke så meget politik i den andet, end at den peger på, at der er problemer med.
Og en politisk kommentator, som Henrik Qvortrup, en af landets mest fejrede og anerkendte politiske kommentatorer, er simpelthen har sagt sit job op, eller gået, eller ja, hvad han nu er blevet. Han siger i hvert fald selv, at han har forladt sin stilling som politisk kommentator på TV2.
Jeg har han også.
Så det er jo første år for, og man kan sige, normalt er det jo sådan, at når der er en skandale, jamen, så sidder alle journalisterne og strikker, mens faldøksen falder på Place de la Concorde, og man råber hurra, vækker der en politiker eller en embedsmand, som får hugget hovedet af. Nu er det et samlet Christiansborg, og i øvrigt alle med Se og Hørs ofre, som kan sidde og strikke på Concordepladsen, mens den ene journalist efter den anden, som bare har været i nærheden af at stå på en mailliste, der har omtalt det her problem, og tysk-tysk-kilden, ja, de står til at miste deres job og ødelægge deres fremtid i medierne.
Ja, det er klart,
at det er
politisk også meget spektakulært på den måde, at det er lige netop Henrik Qvortrup, at de andre chefredaktører på Se og Hør også ryger i fedtefadet på den her. Det synes jeg bare, altså, det er jo bare, hvad det er. Men det interessante, altså, jeg havde en drøm lige inden vi gik ind her, det var...
Fortæl os om det.
Jamen, det var, jamen, hvis man kunne forestille sig Henrik Qvortrup dække Henrik Qvortrup-skandalen, hvor han ligesom skulle interviewe sig selv med den viden, han har om Henrik Qvortrup.
Hvad vidste du? Hvornår vidste du det? Hvem altså, vidste det?
Sådan, sådan en klassisk Qvortrup benhård afhøring af ham selv. Det kunne jeg altså... Men jeg kan jo
har
det...
du befundet dig i det lokale med tyskkilden? Og var du vidne om, at den tyskkilde hvad hedder det, begik ulovligheder? Og hvorfor betalte du penge til ham?
Hvis du hører det her, Henrik Qvortrup... Altså, vi skal jo naturligvis ikke afsige nogen juridiske domme her, men der har været nogle... Altså, der er visse ting... Altså, den mail, som BT i dag kan afsløre, hvor ham her, Ken B. Rasmussen, jo altså simpelthen skriver direkte til Henrik Qvortrup om kreditkortkilden... Der er det svært ligesom at forestille sig, at et forsvar fra Henrik Qvortrup, som hedder, det var bare nogle tilfældige bilag, jeg lige skrev under, at den holder. Og hvis det ender med, at han kommer i fedtefad, så kan han altså få helt op til 6 års fængsel. Så har jeg det gode råd til, at der bliver jo virkelig god tid til at tænke sig om, at der kunne han jo så skrive på en form for skuespil eller en kunstnerisk karriere, hvor han interviewer sig selv om Se og Hør skandalen. Og hvis ikke, at det lykkes, så kan man også sige, der er håb, for der er jo mange mediepersonligheder efterhånden, der har været en tur bag trammer. Og i Danmark, der betyder det jo ikke så meget, når man kommer ud, fordi man er jo alligevel en del af flokken. Så det kan jo være, at vi her på Radio 24/7 kan tilbyde Henrik Qvortrup sådan en slags resocialiseringspraktikplads. Nå,
der
i mediepraksen.
Det har vi haft før jo.
Det er jo noget...
Her på 24/7, ja. Claus Riske er han huseret.
Og når folk har udstået deres straf, ja, så snakker vi ikke mere om det. Så skal de ind i branchen igen.
Ja, vi må se. Det er op til Mads Brygger og Michael Berlesen, om de vil give... Hvad hedder det?
Men altså, lad ham nu skal han jo lige dømmes først. Det kan jo være, han går fri.
Ja, det er rigtigt.
Men det er jo i hvert fald en spændende uge, fordi altså, jeg synes jo... nu kom der gang i Lars Løkkes bilag igen. Og vi så den... Altså, vi har ikke hørt noget fra ham politisk i lang tid igen. Og så står han igen småsur over for nogle journalister fra TV2 og får det samme spørgsmål 10 gange. Og så siger han, hvorfor i alverden må vi ikke se de mails? Og du må jo prøve at forklare. Jeg forstår simpelthen ikke den mand der.
Jamen, det er fordi,
hvorfor siger han... Jamen, han kunne bare
det er jo fordi, at de mails jo formentlig vil vise, at den forklaring, som han jo har kommet op med, ikke holder. Altså, forklaringen er formentlig, at han har sagt, jamen, okay, jeg vil gerne til det der. I kommer 3GI og siger, at jeg skal tage til Rio. Jeg er på vej over til min datter. Ja, men vi skal nok betale. Okay. Og vi skal nok også betale datteren. Ja, men det er fint. Og så er det det.
Ja, og så bliver og han ved med, der så, er intet
men,
nyt.
Men så er det jo, han ikke er opmærksom på, at det her, det er jo sådan set danske skatteyderpenge. Betalte ulandsbistandspenge. Og det vil sige, det er altså skatteyderne, der finansierer datterens rejse. Hvis han nu havde sagt, ja, det var jeg ikke lige opmærksom på. Nu har jeg betalt pengene, og den potte ud. Men problemet er, han har kommet med en forklaring. Og han kan ikke skifte forklaring, uden at miste yderligere troværdighed. Så forklaringen er formentlig den enkle, at de der mails viser, at den forklaring, han hidtil er kommet med, simpelthen ikke passer.
Er han simpelthen op på en kvart Qvortrup?
Ja, men altså, det er jo ikke... Det er jo ikke altså, det er jo ikke... Altså, man kan sige, statskassen har jo ikke lidt noget tab. Det vi taler om, det er mands troværdighed.
Jamen, ja,
og jeg vil sige, dem, der har fulgt den her skandale, eller sag, eller hvad man kan kalde det, nogen vil nok sige skandale, nogen vil sige sag. De har nok taget stilling. Altså, det her flytter ikke noget, om man mener, om Løkke er meget utroværdig, eller mere eller mindre utroværdig. Dem, der har sagt, Løkke, han er simpelthen så utroværdig, de bliver bare bekræftet i deres opfattelse.
Altså, vi har set for nylig her meningsmålinger, der viser, at vælgerne... Altså, ved næste valg, så skal man vælge mellem Helle Thorning og Lars Løkke, og de fleste vælgere vil ikke have nogen af dem.
Jo, de tjekker jo faktisk ind på Christian Tulsendal. Jeg mener faktisk, at Christian Tulsendals, en del af hans succes, jamen den er simpelthen et fravalg af de to andre. Det er der faktisk ikke nogen, der har sådan skrevet om, men det mener jeg er, altså, en del af Tulsendals succes, det er, at det er de to andre markante skikkelser, som ligesom konkurrerer om det samme segment af vælgere, som er sådan lidt blå bjerner og så videre, ikke? Altså faglærte arbejder, som ligesom kan stemme på forskellige fløje, og som ligesom har sagt nej til Helle Thorning, nej til Lars Løkke, jamen, de er taget til Thulesen Dahl. Så Løkkes redning er jo, at jamen, de går, hopper da det mindste ikke over på den anden side af hegnet. Og,
men er det ikke, synes du ikke bare, det er, at det er et alvorligt problem, at vi som danskere skal til et folketingsvalg, hvor vi skal vælge mellem to statsministerkandidater, som næsten ingen kan udholde og tænke, skal sidde i stolen? Det er et par meget svage kandidater.
Jo.
Har valget altså, nogensinde været ringere?
Men man kan sige, det er svært at fælde en siddende statsministerkandidat. Det er faktisk
ikke lade sig gøre.
Det er ikke sket endnu, medmindre der er en skandale, der har fældet vedkommende, ikke? Eller de har trukket sig selv. Men det, du har simpelthen ikke rigtig nogen eksempler på det. Og man kan sige, at Lars Løkke er så heldig, kan man sige, at han stadigvæk sådan ligger omkring valgresultatet sidste gang. Så det er sådan svært at sige, at han ikke han har fejlet, vel? Fordi altså, Venstre er jo ikke faldet igennem gulvet, vel? Men altså, taget betragtning af, at man får en 8-9 måneder siden, jamen, der lå man omkring 33%, ikke? Og nu ligger man omkring en 5-26, ikke? Det er jo altså ret stor udvikling i procent.
Nå!
Så, nu skal vi til noget helt andet.
Vi skal nemlig have, eller ikke, vi skal have, for vi har fået besøg af Weekendavisens politiske journalist og forfatter, Hans Mortensen. Velkommen til.
Tak for det.
I dag, der udkommer din opdaterede udgave af Den Røde Tråd, SF og Vejen til Magten, som udkom i 2011, faktisk næsten samtidig med, at regeringen, som jo dengang havde deltagelse af SF, trådte til. Nu hedder bogen, som udkommer i dag, som er en opdatering, nu hedder den SF Magtens Pris. Og altså allerede nu, der har der jo været en hel del af de historier, som du er nået frem til i den bog, som har kørt rundt forskellige steder i dagspres. Men når jeg læser det nye materiale her, så om den her mildt sagt kaotiske regeringsdeltagelse, så efterlader den mig med sådan et indtryk af, at dem, der er tilbage nu, det er politikere, der sidder i et altså i en atmosfære af så dårlige vibrationer, at man næsten ikke kan forestille sig. Altså, jeg vil meget, altså medmindre at man er et politisk dyr, så vil jeg simpelthen ikke kunne udholde at gå på arbejde i den folketingsgruppe. Er det bare, altså, er det bare sådan, er politik, eller er det her de der personlige modsætninger og de der bitterheder og efter de opgør, der har været? Er det det, der præger hverdagen? Jeg synes, Pia Olsen Dyhr, hun ser rimelig trimmet ud lige nu. Men altså, er det noget sjovt sted at opholde sig, det der SF?
Nu er jeg jo heldigvis ikke ansat i SF, og der skal derfor ikke på arbejde der. Men jeg tror sådan set, der er en bedre stemning nu, end der har været længe, fordi mange af de modsætninger er jo løst ved, at nogle af dem, der var del af modsætningerne, har forladt partiet og gået andre steder hen. Så det, der sidder tilbage, er måske, det er Pia Olsen Dyhr, og så sidder der den yderste venstrefløj, som ligesom var med til at presse partiet ud af regeringen. Men der er selvfølgelig en misstemning. Men på den anden side er der også en lettelse over, at man nu kan sige ting, som man egentlig gik og mente.
Hans Mortensen, der er et spørgsmål, jeg har tænkt mig, glæder mig til at stille dig. Dengang du skrev den første udgave af bogen, der opstillede du en tese, som du sådan set efterprøvede, og den var, at jo længere SF var fra magten, jo bedre havde de det med dem selv, jo tættere på magten de var, jo ringere havde de det med dem selv. Altså, der var jo kaos og disciplin, eller udisciplin. Og nu har man jo så været nogle erfaringer. Det empiriske grundlag er større, kan man sige. Vil du stadig mene, at din tese holder vand nu? Ja. Er den efter Hans Mortensens, hvad skal man sige, maxime omkring SF's regeringsdeltagelse? Det kan man stadigvæk, kan du stadig gå ud og forsvare det, synes du?
Ja, jeg synes, man i højere grad kan. Jeg synes nærmest, at Kold leveret bunker af yderligere beviser på, at den holder. Fordi det er jo sådan, altså, man kan nærmest tage hele historien fra partiet blev stiftet, nogenlunde samtidig med, at jeg blev født. Så har det været historien om det her sådan noget ambivalente forhold til magten. Man ville forfærdelig gerne have magten, men når man så kom i nærheden af den, eller fik den, så gik det altså rivende galt.
Og man kan bare sige, at de partiets bedste periode er vælgermæssigt, det er Schlüter regeringens tid. Og,
altså få, i 87.
Ja, og så få regeringens tid. Ikke? Og aldrig har de været længere væk fra politisk indflydelse, og aldrig har de haft det bedre.
Det vil sige, at hvis nu meningsmålingerne holder, og der kommer en blå regering til, så vil de få det bedre med dem selv, og formentlig stige meningsmålingerne.
Altså nu skal man jo både på den ene eller anden måde passe på med sådan nogle fremskrivninger, men det kunne man da godt have en teori om kunne ske. Altså, men der er jo kommet en alvorlig konkurrent med Enhedslisten.
Det må man sige.
Som jo har vokset sig store på al frustrationen over SF, og også frustrationen over Socialdemokratiet. Og de har jo også, altså, selvom de jo stadigvæk, nogle af dem piber i fløjter, eller truer med at pibe i fløjter, og så videre, så er det dog et parti, der rykker mod midten og ind mod realpolitikken, og de bliver svære for SF at konkurrere med.
Men altså, man kan jo ikke så udenforstående lade være med at synes, altså du, så siger du, at det kan godt være, at nu er der blevet luet ud og luset ud. Sådan, altså, Annette Vilhelmsens store præstation, det er, at hun fik så mange af partiets folketingsmedlemmer til at forlade partiet og blive socialdemokrater. Det må jo ligesom være hendes historiske indsats. Så vælger man så...
Måske var de socialdemokrater inden.
Ja, det, men så vælger man så Pia Olsen Dyhr, hvor man siger, altså hun stod dog for den der regeringsfløj, og så mener du alligevel, at nu har man det så fint med hinanden, fordi nej, altså Lisbeth Bech Poulsen fik altså simpelthen bøllebank, fordi hun var imod den linje, og nu er det Pia Olsen. Jamen, altså, kan man forlige sig så hurtigt?
Nej, jeg tror ikke, man kan forlige sig, men jeg tror, at der i hvert fald i dele af SF er en fornemmelse af, at nu er man af med de her grimrianer, der har lavet alt for mange kompromiser, og alligevel inderst inde jo var socialdemokrater. Og så har man nogle gamle stridigheder med en venstrefløj, som man har haft i årtier. Og det kan man bedre håndtere. Og så er der jo det gode ved det, hvis man skal gå tilbage til den her historie om deres forhold til magten, at man er jo meget langt fra magten, og derfor kan man sådan set jo altid tit blive enige om, hvad man kunne ønske sig. Det er bare svært, når man så sidder inde og skal til at lave de politiske aftaler og kompromiser og så videre, så begynder det at gøre ondt igen. Lige nu kan man sådan set godt blive enige om, at man gerne vil i regering. Og så når man så nærmer sig en gang om, jeg ved ikke hvor mange år, så kan man få diskussionerne igen.
Mener du virkelig, at de regeringsduelige sådan på det kort sigt og 10 års sigt?
Altså, hvis man skulle give et bud nu, så nej. Men altså... Politik er jo noget mærkeligt noget, ikke? Og en dag står der nogen og har brug for deres mandater, og så er de interessante nok til, at man kan tage dem ind. Og man ved jo også, at alle os, inklusive dig selv, der går og forudser politik, vi kommer jo hele tiden fra færden ikke alt afsted, ikke?
Det er ikke mig, jeg rammer pænt hver gang.
men hvis man skulle se på det nu, så vil jeg sige, nej, de har ikke en chance for at komme i regering i meget, meget overskuelig fremtid, eller uoverskuelig fremtid, eller hvad man skal sige. Men altså, ting kan ændre sig lynhurtigt, ikke?
Men altså, man kan også, nu er din bog jo sådan set en empirisk analyse, kan man sige, over 50 års SF. Og de der, som du kalder dem der var socialdemokrater og nu har forladt butikken, jamen dem kan man jo genfinde i partiets historie. Det skriver du jo sådan set også i din egen meget lange analyse, det er bogen jo, at der var engang nogle larsenister, som gerne, altså dem der var tæt på Axel Larsen, og nu snakker vi start 70'erne, som ville indflydelse og magt. De forlod også partiet, og nogle af dem blev socialdemokrater allerede dengang, og man har formentlig andre eksempler i historien. Så det vil sige, på et eller andet tidspunkt, så vil SF jo også igen begynde at opsuge nogle folk, som er tiltrukket af SF-projektet, men som du så lidt håndeligt siger, de var måske i virkeligheden socialdemokrater. Altså, men det er bare når frem
til...
Når jeg er frem til, altså med glimt i øjet...
De opdagede det jo selv. De vågnede selv en morgen og opdagede det. Så det er jo ikke noget, jeg har fundet på.
Min pointe er, at der er sådan nogle cykler i SF's udvikling. Altså, man kan sådan tegne sådan nogle store cykler, og så et årstal, altså en tidsrække, og så kan man se, at på et eller andet tidspunkt, så bliver man simpelthen for store og nærmer sig magten. Og så eksploderer boblen, og så falder man ned igen, og så går der nogle år, og så kommer man op igen, og så bliver man interessant igen, og så sker der igen afskalning.
Ja, men det kunne man godt tro, men man kunne også selvfølgelig have den tro, at de, nu har de jo prøvet det. Det er jo første gang, de har prøvet at sidde med ministerposter. Det kan godt være, at de fleste af ministerne har forladt partiet, eller i hvert fald cirka halvdelen af dem, der bliver minister, er jo væk og ude af partiet. 4 ud af de 9 SF'er, der nåede at blive minister, er nu i andre steder. hos Radikal eller Socialdemokraterne. Men altså, man kunne godt tro, at partiet nu havde i hvert fald fået en erfaring om, hvordan man skulle håndtere det her med at komme i regering, som man kan tage med sig, hvis nogen kan huske det, når de kommer så langt en gang igen. At de i hvert fald kan sige, måske skal vi sige nej til at gå i regering, bare for at få ministerposter, måske skal vi have noget i stående i regeringsgrundlaget også, eller et eller andet, hvad man nu kunne forestille sig, at man kunne sige. Så man havde trods alt lært noget. Det er jo det, Socialdemokratiet, kan man sige, som parti har lært over nærmest et århundrede, at man godt kan forandre samfundet uden at have den totale magt, og ved at indgå kompromis, og det er måske den lære, SF'erne stadigvæk har svært ved at kapere.
Hvis vi nu dykker ned i nogle af de der historier, der er, de nye historier, der er, så er der noget af det, der overrasker mig, og det har sikkert gjort mange. Det var, at den historie om, at Holger K. Nielsen, altså det var ikke ret længe, han var udenrigsminister, men han nåede, at det faktisk var noget, at Annette Wilhelmsen pressede ham til. Jeg troede næsten ikke mine egne øjne, da jeg læste det. Altså fordi man tænkte hende, Annette Wilhelmsen, som hun fremstod ud til, hun kan da ikke presse nogen til noget som helst.
Ja, men der altså, hun var trods alt partileder, og hun var sådan set lige præcis på sådan nogle ting, var hun rimelig skrab til. Og man kan også sige, den regeringsrokade, hvor Henrik Sass Larsen kommer ind i regeringen, og hun selv flytter ministerium, der får hun sådan set nogle gode handler igennem. Altså, hun får bedre ministerier, end dem hun kommer ind med. Hun kommer ud med bedre ministerier, så hun kan godt noget i de der forhandlingssituationer. Der er hun en gammel kommunalpolitiker, de er vant til at handle på den måde, ikke? Så der har hun fået noget, og så er hun jo partileder, hun har haft. Hun kunne jo sådan set bestemme.
Ja, hun har nogle beføjelser, som hun så benytter sig af.
Det er jo ikke sådan, at Holger K. Nielsen var ked af at blive udenrigsminister. Det er ikke sådan, det og sådan skriver jeg det heller ikke. Altså, det var et drømmejob på mange måder for ham, men han vidste også godt, og mange i Socialdemokratiet var betænkelige ved, at han skulle væk fra dansk politik, fordi han var den stabiliserende faktor i regeringen på SF-siden. Og så det med, at hun prøvede også at presse ham ud af de centrale udvalg i regeringen. Altså, hun vil gerne. Han skal selvfølgelig ikke sidde i økonomiudvalget, når han er udenrigsminister, men hun vil også gerne have ham, at han ikke er i koordinationsudvalget. Og der sætter Helle Thorning så foden i og siger, tror du, det er en god idé? Og det bliver hun så overbevist om.
Mens han sidder som skatteminister og sidder i de der afgørende udvalg, så tænker jeg, at der må nok også være en del klassiske SF'er, som jo virkelig holdt af gode gamle hold, og som har været, altså simpelthen har været i åndenød, at Holger K. udsætter sådan, jamen jeg havde siddet og taget stilling til det der dong, og det var ligesom det bedste, der var.
Han sagde endda, jeg er sådan set, fordi jeg er marxist, kan man forstå det, fordi jeg sådan set synes ikke, den ene kapitalist er under end den anden, så det, som marxist kan jeg ikke se, der er noget problem her, tror jeg, han udtalte den da.
Men det er jo ret vildt, at den der såkaldte stabiliserende faktor, tidligere formand for SF, har været med i toppolitik i 25 år, må kende Venstrefløj, må kende SF, tager så gruelig fejl i den her sag omkring
altså, det er det eneste, hvor jeg tænker.
Og det er jo faktisk, det er jo den sag, der får det hele til at eksplodere, gå op i hat og bredder, eller hvad? Eller mener du, det er sådan lidt tilfældigt, ja. Det er det her strå på kamelens
ryg? Jeg tror, det er sådan lidt ligesom skuddet i Sarajevo, ikke, hvis man det er lidt en tilfældighed, det bliver den, fordi den kører også voldsomt op, jo. Den får jo sådan sit eget liv, den sag, og Poul Ny opgår ind, og det bliver sådan en meget symbolsag, men det er da rigtigt, han er der fejlvurderet, han er der undervurderet potentiale i den sag, det tror jeg. Også godt, man kunne få ham til at indrømme, hvis det var. Men der tror jeg, når man sidder inde i de der. Der sker jo et eller andet med folk, der kommer ind i de der regeringskontorer og sidder med embedsmænd og bliver enige om, at de er klogere end resten af verden.
Jamen altså, man hiver en gammel formand ind i regeringen, fordi man siger, har vi nogen professionelle? Ja, vi har et enkelt. Steen Gade tur man ikke bruge. Så tager man ham ind, og så optræder. Altså, det er jo, altså, hvis man ikke kender sit eget bagland, efter at have været partiformand og menig medlem, og jeg ved ikke, hvad jeg har siddet der så mange år, så fremstår Holger K. lige pludselig som lidt på samme måde som en amatør.
Jamen det er rigtigt, det er mærket. Den sag er forunderlig, han ikke ser den, men det er spørgsmålet, hvad han kunne have gjort ved den i virkeligheden. Ikke? Men altså, man kan sige, hvis du nu nævner Steen Gade, han var jo en af faktisk dem, der støttede dong-aftalen mest i SF, og også var den, der ville gå ind i finansudvalget og stemme for, da partiet var trådt ud af regeringen. Og det var jo ud fra sådan et synspunkt om, at her er penge til vindmøller.
Det er jo faktisk alvorligt, i hvert fald for de mennesker, der har været involveret i det. Og der står ikke noget om Anne Baastrup. Hun er stadigvæk sygemeldt, går jeg ud fra. Altså, det har kostet meget, meget hårdt i den periode, hvor uenighederne har været der, ikke?
Jamen, det har det derfor. Også fordi en stor generation af unge folk har forladt partiet osv. Men det er da et parti, der er sendt til tælling og som skal til at, at bygge op forfra, og også finde sin egen profil igen og sige, hvad er vi for et parti? Hvad, hvor skal vi lægge os i forhold til Enhedslisten, i forhold til Socialdemokratiet?
Men det indsigt, du har i det, altså når du også beskriver forhandlingerne ude i det sorte tårn, ikke? Så har man altså så en 26-årig chefforhandler, som sidder der og skal krydse klinger med de store, altså så kan man sige, den eneste store, det er nok Margrethe Vestager, men det skal jeg da også love for, at altså, hun har jo simpelthen stranguleret det parti i tårnet med et mandat mere end dem.
Ja, ja,
men med en professionalisme, der er...
Ja, altså selvfølgelig med en magtposition, som gør, at hun kan gå et andet sted hen, hvad SF ikke kunne jo.
Hun kunne gå til de borgerlige.
Ligesom ja, det, kunne, det kunne SF jo nok ikke.
Jamen altså, dit indre, Willy Søvndal må da have allerede fået mareridt ud i det der tårn, ved at hans 26-årige løjtnant ikke kunne hamle op med Margrethe Vestager. Sådan bare som, jeg kom ind over målstregen, så var jeg simpelthen så udmattet, at...
Jamen jeg tror, de var meget fascineret af det der med at komme i regeringen på det tidspunkt, og de havde ligesom også lagt alt i, at det var succeskriteriet. Det var det eneste succeskriteriet, var at komme i regering.
Efter et kolossalt valgnedlag.
Ja, men det var jo også det, der var problemet. Det var jo, de kom jo ind i en utrolig svækket position. Men succeskriteriet var at komme i regering. Hvis ikke de var kommet i regering, havde hele Willy Søvndals projekt været en fiasko. Og det er rigtigt, han lægger det fra sig der, og han er optaget af at blive udenrigsminister. Han er allerede mentalt udenrigsminister.
Kan man kort sige, at SF fuldstændig undervurderer det der med at gå i regering? Altså, de
fejlvurderede på flere måder. Altså, jo, de undervurderede, hvad de skulle kunne, og de var vældig godt forberedt på en anden situation, end den, der opstod, nemlig en situation, hvor de skulle sidde alene sammen med Socialdemokraterne, og de radikale var nogle PFA'er, folk, som bare, hvad var det, de sagde, skulle komme ind og skrive under på regeringsgrundlaget. De skrev så lidt mere end under. de skrev faktisk det hele, jo. Men,
og fik dem til at videreføre VK-regeringsøkonomiske politik i
men, altså, men det var de uforberedt på, det andet var jo, de havde jo ikke forberedt deres bagland på, hvad det vil sige at sidde i regeringen. Det kunne godt være, at toppen var klar til at indgå de her kompromiser. Det var de jo til tilsyneladende. For det gjorde de jo. Men baglandet var jo ikke forberedt på det, og vidste ikke, hvad omkostninger ved at sidde i regeringen. Og det kunne man jo se ved, at de valgte Annette Vilhelmsen som formand frem for Astrid Krag.
Men det her er jo også lidt sådan begyndelsen til en sådan politisk nekrolog over Willy Søvndal, som er jo helt ud af politik, og Annette Vilhelmsen, som jo et eller andet sted også er, hendes tid i toppolitik er jo også forbi. Hvilke Nu er vi jo ret tæt på begivenhederne, men sådan, du har jo selv vurderet de forskellige SF-KF'er og topskikkelser, og ham man nu hiver frem af stallen, det er jo Georg Petersen, det er, hans stjerne lyser jo.
Men det er jo, fordi han aldrig kom i nærheden af magt og indflydelse.
Men nu er det jo ham, de hiver frem af stallen og så videre, men hvordan tror du, historien vil vurdere Søvndal og Vilhelmsens
indsats? Søvndal er jo meget kompliceret, fordi han er jo dels, altså må jeg bare sige, han var manden, der fik SF i regering. SF har aldrig været i regering før. Willy Søvndal førte SF i regering. Det er en...
Det er hans claim to fame.
Jamen, det er jo en...
Det er en selvmordsaktion, der lykkes.
Ja, jamen, det er jo en milepæl trods alt i partiets historie, ikke? Og det vil han da stå som. Men han vil stå som en underlig blanding af succes og fiasko, fordi han havde også det der toppunkt, hvor det var Willy-effekt, og han var Danmarks bedst klædte mand, og han var i ugebland og så videre. Altså, han er sådan en underlig blanding af succes og fiasko, som er lidt svær at få hold på, ikke? Altså, men han var trods alt manden, der fik SF i regeringen, og det kan man jo heller ikke sige. Det er jo ikke ingenting. Altså, det er trods alt noget i en partihistorie. Annette Vilhelmsen er sådan, altså hun bliver jo ikke nogen stor SF-leder i historien, men på den anden side så har hun også fået en meget hård medfart. Hun er ligesom blevet gjort til årsagen til alle SF's problemer, og det synes jeg måske er lidt uretfærdigt, fordi de var jo begyndt, da hun kom. Altså det var jo ikke sådan, at SF var et parti med kæmpe succes, de var nede i meningsmålingerne. Man kan sige, at Annette Vilhelmsen, hun var ikke SF's problem, men hun var så heller ikke løsningen.
Men hun blander sig jo i et slagsmål, som hun måske i virkeligheden burde have holdt så langt væk fra. Altså, man skal jo finde en afløser for Søvndal, og de opstiller Astrid Krag, altså søvndalisterne, om man så må sige, altså højrefløjen i SF. Og så bliver hun pludselig den, man peger på. Altså, man kunne måske være lidt fræk og sige, selv en guldspand havde måske kunne vinde det der valg, fordi det simpelthen var en antikandidat. Er det ikke rigtigt?
Jo, men hun kom jo ind. Jo, fordi jeg tror også, de fleste kunne have vundet over Astrid Krag, fordi det var jo medlemmerne, der ville noget andet. De ville jo ikke have det her, ikke regering på den måde. Vilhelmsen repræsenterede sådan en underlig, diffus drøm, om man kunne sidde regering på en anden og lidt lækre måde, ikke? Hvor man ikke skulle indgå sådan nogle onde kompromiser.
På sådan en meget SF-agtig måde.
Regeringsgrundlaget skulle udfordres.
Ja, og det blev jo pakket sammen i løbet af en formiddag, da hun så kom til at sidde der. Men altså, hun repræsenterede sådan en diffus drøm, og det er jo nok den... Altså hvis man tog rundt på de vælgermøder mellem hende og Astrid Krag, så oplevede man den stemning. Jamen vi kan da godt, vi kan da bare sige fra, og vi kan da bare sige til de radikale, de skal opføre sig ordentligt. Det er da heller ikke rimeligt, at vi ikke har noget at skulle have sagt. Altså det er sådan en lidt jomfrunalsk forhold til magtpolitik, ikke? Som trives meget i SF, og som jo bare blev... Altså, det
blev... I var ikke tavlige, giv os nu noget indflydelse.
Ja, men sådan noget. Ja. Og så, blev hun så valgt med det her fantastiske flertal, som jo er... Også jo er et billede på, hvor fejllæst partiets bagland er i forhold til regeringsprojektet. Hvordan Thor Møger og Vilde Søvndal og andre har fejllæst partiet. Fordi ellers så taber de jo ikke sådan...
Jo, men altså, så er det jo et umuligt projekt, fordi Annette Vilhelmsen kan altså blive valgt på at gøre SF til SF. Og Astrid Krag skulle vælges på, at vi holder vores kæft og er socialdemokrater, ikke? Altså, begge fløje vil nedlægge partiet. Altså, jeg har jo hele tiden ment, partiet har simpelthen ikke nogen berettigelse. Fordi hvis man er grøn, så kan man jo gøre ligesom Ida Auken, så kan man jo gå over til de radikale. Hvis man vil gøre karriere, så kan man melde sig ind i Socialdemokraterne. Og hvis man er socialist, så må man gå ind i Enhedslisten. Altså, hvad ser du? Altså, jeg kan simpelthen... Nu er jeg jo så heller ikke socialist. Jeg kan simpelthen ikke se, hvad foreningen... formålsparagraf, den kan ikke opfyldes.
Nej, men det kan man jo måske sige om mange partier. Og det er jo ikke
det sådan, kan jo se, det er jo også sig selv
det, ja, men det er jo trods alt på et tidspunkt, hvor de er røget af Folketinget. Man kan sige, et parti, der kan få 2% af stemmerne, har jo den berettigelse, at der er nogen, der vil have den siddende i Folketinget. Ikke? Og det er jo sådan demokratiets vilkår, så kan man jo, så kan du eller jeg eller nogen andre jo sidde og kan lide dem, eller synes, de skal være der.
Ja, men det må da være en voldsom diskussion i partiet internt, nu at sige, hvad er vores berettigelse?
Jamen, jeg tror ikke, den er så voldsom i øjeblikket. Lige nu er der sådan en... hvis man var til deres sidste landsmøde, hvor de lige var trådt ud af regeringen nogle dage i forvejen, så var der egentlig sådan en lettet stemning. Sådan, det var egentlig dejligt. Nu kan vi sige, at vi godt vil ændre på dagpengetingene, og vi kan godt sige, at det var heller ikke så godt med det der indgreb i lærerkonflikten. Vi kan sige en masse lækre ting. Det har godt nok ingen konsekvenser, men vi kan dele med sige det. Så det kan godt være, at de arbejdsløse ikke får flere dagpenge, og det kan godt være, at lærerne ikke får andre arbejdsvilkår, men vi har det da bedre. Og det er måske den stemning, der er lige i øjeblikket. Og så vil det da på et tidspunkt, hvis partiet kommer på fod igen, komme nogle diskussioner. Men lige nu handler det meget om at lige overleve, tror jeg.
Det, der er jo lidt interessant også, det er jo, at nu har man fået en partileder fra den historisk set noget marginale grønne fløj. Altså, man har haft de der, hvad skal man sige, en venstrefløj, og så har man haft sådan en grøn fløj, og så har man formentlig haft det, man kunne kalde for arbejderister, eller socialdemokrater, en unge folk. Og det er specielt den venstrefløj, der jo har lavet ballade. Altså, ikke dem alle sammen, men mange af dem har, ikke? Og du kaldte den på et tidspunkt talibanerne, fordi de kom ned og sprang ting,
sagde jeg. Det er vi ikke så glade for, så det må jeg ikke sige igen, så får jeg skæld ud.
Nå, men så kan jeg jo sige det. Altså, talibanerne, det var sådan nogen, der kom ned og lavede ballade, og så sprang de bomber, og så flygtede de op i bjergene, når der skulle ryddes op, ikke?
Men jeg tror det er Pia Olsen Dyhr i hvert fald sådan internt, hvis man skal se sådan magtpolitisk internt i SF på det. Så har hun sådan set været meget god til at alliere sig med, altså fordi den der venstrefløj, den røde fløj, man kan kalde den, man taler om den røde og den grønne fløj, som ligesom har
kæmpet. Det er Trine Pertumagt, det er Lisbeth Fink Poulsen.
Men der er jo, venstrefløjen er jo ikke bare venstrefløjen, den er jo delt i de meget sådan, meget hardcore og sådan nogle mindre hardcore. Man kan sige, Holger K. Nielsen har jo også tilhørt den røde fløj i SF, og ham har hun allieret sig med, ham har hun trukket tæt til sig som sin nærmeste allierede. Han sidder lige nu som fungerende gruppeformand, så hun er sådan set formået ved at trække nogle folk til sig og dele den der venstrefløj over i to. Så hun har både sin gamle grønne fløj og den mere moderate del af den røde fløj.
Pia Olsen Dyhr var faktisk en af de SF-minister. Robert K. var faktisk en anden, som havde en forholdsvis pæn succes som minister. Altså, de fik faktisk udrettet noget. De var respekteret på Christiansborg bredt, altså... De kunne kommunikere og så videre. Og det, man, som jeg måske sådan spekulerer lidt på, altså Pia Olsen Dyhr, udsigterne til, at hun kommer i regeringen, er meget, meget lang. Det er der lange udsigter til. Hvorfor har hun ikke gjort, som for eksempel Ida Auken, taget konsekvensen og drejet afsted til et andet parti, hvor udsigterne til måske at blive minister igen og beslutte noget og bestemme noget, er større?
Der er jeg ikke godt nok inde i hendes hjerne til det, men måske fordi hun er SF'er.
Det kan være Ulla Terkelsen med det.
Jo, men du kender jo trods alt de mennesker, så du kunne vel lige
bud. Ja, men jeg tror sådan set, at hun synes, at der er noget udret i SF, og jeg ved ikke, om hun... Altså, om hun er så optaget og måske at blive minister igen. Det er jo heller ikke, det er jo heller ikke alle de andre, der er draget afsted, der har udsigt til at blive minister. Jeg vil da blive, selvom man igen skal være forsigtig med at forudse politik, så vil jeg da blive overrasket, hvis Ole Sohn bliver minister for Socialdemokratiet.
Man har så en alder, kan man sige, hvor det måske ikke er så relevant længere, og han stiller heller ikke op på sådan noget.
Men altså, jeg tror sådan set, hun har synes, at der er en grund til at genrejse SF.
Jeg kan ikke, altså jeg bliver ved med at undre mig over de her menneskelige, altså interne stridigheder, ikke? Fordi mens det står, altså er på sit højeste, og jeg tror at alle os, der sad og så fjernsyn den aften, hvor de sådan i drypvis kom ud fra det møde, hvor det hele eksploderede, og de trak sig ud fra regeringen derfor. Altså, vi ved det jo ikke, der er jo ikke nogen, der har været derinde, men det er jo på grænsen til korporligt opgør ind imellem, ikke?
Jo, men det er jo det forunderlige politik. Altså, det er jo, man jo også set hos de konservative, hvor de har været i nogle krige uden lige, og så nogle allierer sig igen, og man har set det hos Socialdemokraterne, altså et formandsopgør mellem Ny og Bagen. Men det sætter lange, altså det trækker lange spor, og der, spliden bliver der ved med at være der. Men altså, det kan man åbenbart i politik.
Jamen, altså, du som kender det parti så godt, jeg kan ikke lade være med at tænke på, altså den dag, at vi efter at have ventet på afgørelserne fra tårnet, så kommer den hvide røg går op, og så kommer ministerlisten. Samme dag, der skriver Pernille Vigsø Bagge på Facebook, at hun er lige ved at melde sig ud af partiet. Så går der et, altså så bliver hun, altså det er klart, at hun er oppe i det røde, hun ville gerne have været kirkeminister eller et eller andet. Det blev hun så ikke. Og så går der mindre end et døgn, så bliver hun gruppeformand. Altså, er det kun i SF, så noget, det kan lade sig gøre?
Ja, der kan foregå sære ting i SF, det må man sige.
Altså, det er der
men,
lidt...
Men allerede der, lige den situation skulle jo også have fået Willy Søvndal og Thor Møger til at stoppe op og sige, der er et eller andet, vi skal lige huske at spørge nogen, fordi det var jo ikke noget, hun blev med deres gode vilje. Det var jo, fordi de kunne godt se, at de muligvis ikke kunne vinde en afstemning i folketingsgruppen.
Jamen, så skulle de jo allerede, vi ville have nødt til at træde ud af regeringen på grund af interne uenighed. Ja,
det var måske men de har lige fået deres ministerbil at holde nu op. Det var, jamen, de har
altså,
ikke engang prøvet at køre
altså,
i
den. Meget kan man sige om de konservative, men sådan noget, altså, jeg har da ikke set noget parti, hvor man skriver, jeg er sur over, at jeg ikke er blevet minister, hvorefter jeg bliver gruppeformand dagen efter, og jeg er faktisk på vej til at melde mig både ud af partiet.
Nej, men det er ret, det er da ikke set før, men altså, der er jo noget med magtforholdene, som gør, at de vurderede jo, at de vil tabe en afstemning, hvis de stillede Steen Gade op mod Pernille Vigsø Bagge, og så må man sige, så hvad er så muligheden? Det er at give hende den frivilligt, eller tabe afstemningen, og træde ud af regeringen alligevel. Sådan, altså, nu skulle de jo lige prøve at... Altså, de skulle jo køre en tur i deres ministerbiler, og de skulle jo lige nyde det lidt, ikke?
Hans Mortensen, Weekendavisen, du har jo din bog om SF udkommer jo i dag, opdateret udgave af din SF-krønike. Et spørgsmål, jeg også lige vil stille dig, det er jo, at når man sådan kigger på SF-folketingsgruppe, som blev valgt i 2011, så ser man jo en masse, der er sygemeldte og meldt ud af politik og ikke genopstiller og flyttet parti og sådan noget. Det er jo virkelig, virkelig, virkelig slidt på det parti, som jeg kan ikke huske, jeg har set et parti, som simpelthen har blevet slidt op på den her måde. Altså fysisk, mentalt er de jo helt ned at ligge et eller andet sted. Det er jo egentlig kun Pia Olsen Dyhr på stykker til, som står op, ikke? Altså, og der er kommet en masse nye suppleanter ind og hvad vi er.
Jamen, det er
hvordan kan det være? Altså,
jamen,
er de ikke robuste nok i SF?
Eller? Jamen, det har de ikke været. De har ikke været til den situation, de kom i. Altså, den der magtsituation, det var de jo ikke forberedt på, og partiet var ikke forberedt på det, og det er der derfor, at det ligger ned, som det gør, og det gør det jo. Og der er et kæmpe genopbygningsarbejde. Men der er jo også en kerne i SF, trods alt. Altså, de ligger stadigvæk stort set, selvom de har været igennem alt det onde, så ligger de jo på en 5% i meningsmålingerne. Så der er en kerne af folk, som holder det parti op, uanset hvordan...
Min pointe er toppolitik i 2014 simpelthen for hårdt for SF, altså i Folketing. Altså for SF's folketingsgruppe. De er simpelthen ikke robuste og fysisk mentalt robuste nok til at kunne klare
de skal det. De skal i hvert fald i træningslejre nu.
Og man kan også sige, at sådan SF-projekt har aldrig kunne holde til virkelighed. Så det... Jeg vil sige mange tak til dig, Hans Mortensen, og vi glæder os til at have dig på besøg igen, fordi du er jo netop i 2014 udset til at være manden, der skal uddele Cordua Stenos sommerfidusbamse, som jo kun bliver uddelet én gang om året til en politiker, der i løbet af den politiske sæson har gjort sig særlig godt bemærket. Og jeg skal bare nævne, at den første modtager var Søren Pind. Han fik den af Ben Falbert. Og sidste år var det den nuværende sundhedsminister Nick Hækkerup, som fik den af Amalie Kessler for sin fremragende indsats som forsvarsminister, hvorefter han næsten øjeblikkeligt blev afsat på den post.
Så det var lige jo.
Vi skal passe på, hvem vi giver den til. Så,
men vi glæder os meget til at se dig
lige
før sommer.
Kort og værst, det nu er slut for i dag.
Det er, og når vi vender tilbage igen i næste uge, så er det ikke blå 1. maj. Så
er det er nogen jo nok hævde, fordi Henrik Sass Larsen, han kommer forbi.
Ja, men, så er det jo så blå 8. maj, eller sådan noget der, hvad det hedder. Men vi har ikke mere på programmet i dag. I redaktionen, der sad Bjarke Gundslev fra Berlingske Research, og bag knapperne, der sad Ida Herskind. Fortsat både rød og blå 1. maj. Og god tur ud i teltet, hvor du skal ud og handle med din bog i, ja, i SF-teltet.
Vi har sendt et sammendrag af debatprogrammet Cordua og Steno med studieværterne Jarl Cordua og Torben Steno. Du kan finde Radio 24/7's debatprogrammer i arkivet på radio24syv.dk. Næste gang Cordua og Steno sender direkte er torsdag formiddag kl. 10.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.